Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Inilah sari berita penting. Indonesia bertransformasi menuju arsitektur sistem kesehatan. Joe Biden dan Jinping disebut akan jumpa virtual Senin mendatang. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Pandemi COVID-19 membuka kesempatan bagi Indonesia untuk bertransformasi menuju arsitektur sistem kesehatan yang lebih siap menghadapi wabah di masa depan. Hal itu dikatakan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam pidato Hari Kesehatan Nasional HKN ke-57 2021 di Gedung Kementerian Kesehatan yang diikuti dari YouTube Kemenkes RI di Jakarta Jumat. Menurut Budi Gunadi, Kementerian Kesehatan sudah mencanangkan transformasi kesehatan yang meliputi 6 bidang pelayanan publik. Transformasi tersebut meliputi layanan primer di Puskesmas, layanan rujukan rumah sakit, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan di bidang sumber daya kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan. Acara puncak HKN 2021 ditandai dengan pencanangan percepatan vaksinasi COVID-19 dalam rangka pencapaian target nasional di Bogor, Jawa Barat. Informasi berikutnya masih dari bidang kesehatan. KBRI Stockholm memfasilitasi kerjasama layanan kesehatan digital bagi penyandang diabetes antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Universitas Prajajaran UNPAD, dan sebuah perusahaan di Swedia. Peluncuran kerjasama tersebut diselenggarakan secara virtual pada Kamis menjelang peringatan Hari Diabetes Dunia yang jatuh pada 14 November 2021. Duta Besar RI untuk Swedia, Kama Pradipta Ismoyo, dalam keterangan tertulisnya Jumat mengatakan kerjasama ini dapat membuka jalan bagi kolaborasi triple helix yang menghubungkan pemerintah, dunia usaha, dan universitas di Indonesia dan Swedia dalam bidang jasa layanan kesehatan. Duta Besar Swedia untuk Indonesia Marina Berg yang hadir secara virtual dalam peluncuran tersebut mengatakan, sebagai bentuk kolaborasi lainnya, Kedutaan Besar Swedia dan Business Sweden di Jakarta akan menyelenggarakan Healthcare Forum pertama pada 2 Desember 2021. Berita terakhir dari dalam negeri, sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 AstraZeneca tiba di Indonesia Kamis dalam bentuk jadi dan merupakan donasi dari pemerintah Australia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong dalam keterangannya dikutip Jumat mengatakan, pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah Australia atas kedatangan vaksin ini. Menurut Usman, kerjasama antar negara-negara di dunia sangatlah penting dalam upaya penanganan COVID-19 yang telah memakan sangat banyak korban jiwa. Indonesia juga berpartisipasi dalam upaya pengembangan dan transfer pengetahuan vaksin COVID-19 untuk kawasan Asia Pasifik agar pemulihan kawasan dapat dengan cepat terrealisasi. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan mengadakan pertemuan virtual dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin mendatang. Sebagaimana dilansir CNN, pertemuan Biden dan Xi Jinping ini diungkap oleh sumber yang mengetahui rencana tersebut. Rencana pertemuan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan atas Taiwan, perdagangan dan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan Tiongkok meluncurkan kesepakatan kejutan tentang iklim, menggarisbawahi beberapa bidang kerjasama. Sebelumnya, Biden pernah berharap pertemuan puncak dapat dilakukan secara tatap muka dengan Xi Jinping. Namun, pemimpin Tiongkok itu diketahui tidak pernah meninggalkan Tiongkok dalam hampir 2 tahun, sehingga pertemuan Senin nanti disebut akan dilakukan secara virtual. Selanjutnya, berita dari kawasan Timur Tengah. Persatuan Emirat Arab dan Bahrain menggelar latihan angkatan laut bersama dengan Israel untuk pertama kalinya Kamis. Latihan militer ketiga negara itu dilakukan sebagai bagian dari latihan gabungan mitra regional Amerika Serikat di kawasan di tengah tensi dengan Iran terus memanas. Pejabat militer AS dan Israel menuturkan latihan selama 5 hari itu berlangsung di Laut Merah. Latihan ini termasuk pelatihan pencarian dan penyitaan di USS Portland, sebuah kapal dermaga transportasi amfibi. Sebelumnya tidak pernah ada negara Arab yang menggelar latihan militer bersama dengan Israel. Latihan militer yang menggabungkan Persatuan Emirat Arab, Bahrain, dan Israel ini berlangsung setahun setelah kedua negara Teluk Arab itu membuka hubungan diplomatik dengan Tel Aviv. Berikutnya berita dari Brazil. Otoritas Brazil sedang menyelidiki 2 kasus dugaan penyakit sapi gila pada manusia di negara bagian Rio de Janeiro. Demikian dikatakan seorang pejabat kesehatan setempat lewat pernyataan Kamis, dikutip Reuters. Temuan ini mendorong dikeluarkannya peringatan bahaya kepada pengemas daging yang telah menghentikan ekspor daging sapi ke Tiongkok. Pada Kamis, otoritas kesehatan di kota Rio menyebutkan bahwa Institut Biomedis Federal Fourcroux menandai 2 kasus penyakit prion yang dapat muncul tiba-tiba pada pasien lansia atau pada populasi lebih muda yang mengonsumsi daging tercemar. Kementerian Pertanian Brazil menekankan bahwa 2 kasus yang teridentifikasi di pabrik daging sapi di negara bagian Mato Grosso dan Minas Gerais muncul secara spontan dan tidak ada kaitannya dengan pakan yang terkontaminasi seperti pada penyakit sapi gila umumnya. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Jerman. Kanselir baru Jerman yang kemungkinan dijabat Olaf Scholz, Kamis mendesak agar lebih banyak warga mendapat vaksinasi COVID-19 ketika parlemen memperdebatkan aturan baru untuk mengatasi gelombang infeksi keempat tanpa memberlakukan penguncian atau membuat suntikan wajib bagi siapapun. Pihak-pihak yang berunding membentuk pemerintahan baru Jerman telah sepakat untuk tetap mengakhiri masa darurat sejak awal pandemi pada 25 November. Hal itu dilakukan meskipun rekor kasus baru karena cuaca yang lebih dingin dan lebih banyak pertemuan di dalam ruangan mengubah Eropa sekali lagi menjadi pusat penyebaran virus corona. Otoritas Kesehatan Masyarakat Jerman Robert Koch Institute melaporkan rekor 50.196 kasus baru COVID-19 pada Kamis, hari keempat berturut-turut mencatat rekor tertinggi harian baru. Berita tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Menanti Aksi Nyata Kesepakatan Amerika Serikat-Tiongkok Soal Perubahan Iklim, dibacakan oleh Agus Santika. Berita mengejutkan sekaligus menggembirakan datang dari Konferensi Tingkat Tinggi COP ke-26 tentang perubahan iklim di Glasgow, Skotlandia. Dua ekonomi besar yang sedang bersaing, Amerika Serikat dan Tiongkok, mengumumkan kesepakatan untuk bekerja sama mengatasi perubahan iklim. Upaya tersebut termasuk memangkas emisi metana, menghentikan konsumsi batu bara, dan melindungi hutan. Kedua raksasa ekonomi ini diketahui merupakan penghasil emisi karbon dioksida terbesar di dunia. Bersama-sama keduanya menyumbang hampir 40% dari semua polusi karbon global. Dikutip dari Reuters, kesepakatan ini diumumkan oleh utusan iklim Amerika Serikat John Kerry dan mitranya dari Tiongkok Xi Zhenhua pada konferensi iklim PBB di Glasgow, Skotlandia, Rabu lalu. Kerry mengatakan, Amerika Serikat dan Tiongkok telah menetapkan dukungan untuk kesuksesan COP ke-26. Sementara itu, menurut Xi Zhenhua, kesepakatan itu akan membuat Tiongkok memperkuat target pengurangan emisi. Baik Tiongkok maupun Amerika Serikat menyatakan akan bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan COP ke-26 yang sukses dan memfasilitasi hasil yang ambisius dan seimbang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyambut baik kesepakatan antara Tiongkok dan Amerika Serikat itu. Demikian pula Kepala Kebijakan Iklim Uni Eropa, Frans Timmermans. Kepada Reuters, Timmermans mengatakan, sungguh menggembirakan melihat kedua negara yang diketahui berselisih di banyak bidang telah menemukan titik temu tentang tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia saat ini. Kesepakatan Amerika Serikat dan Tiongkok ini memang bisa dikatakan langka dan tak terduga. Setelah sekian lama, keduanya kini bergabung dengan banyak negara lain yang menyadari perubahan iklim merupakan masalah bersama, melampaui masalah-masalah lain. Mereka juga kini tampak kian memahami negara besar sekalipun tak akan dapat menghindari dampak negatif perubahan iklim. Terbukti keduanya juga pernah mengalami berbagai bencana alam yang cukup dahsyat akibat perubahan iklim. Memang, hanya dengan kerjasama semua bangsa, masalah perubahan iklim dapat tertangani. Kini, dunia menanti aksi nyata dari kesepakatan Amerika Serikat dan Tiongkok tersebut. Media mencatat, kesepakatan tersebut tidak memiliki rincian tentang bagaimana dan kapan aksi akan dilakukan. Sementara, perubahan iklim terus mempengaruhi kehidupan seluruh umat manusia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 November 1945. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia pertama dan termuda melalui konferensi TKR. Jenderal Besar TNI Anumerta Sudirman adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Dalam sejarah perjuangan Republik Indonesia, ia dicatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda. Saat usia Sudirman 31 tahun, ia telah menjadi seorang jenderal. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat TKR terbentuk pasca proklamasi, ia kemudian diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Melalui konferensi TKR tanggal 12 November 1945, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Beralih ke 12 November 1991, Insiden Dili. Insiden Dili atau yang lebih dikenal dengan pembantaian Santa Cruz merupakan peristiwa penembakan terhadap demonstran di Timor Timur yang menewaskan lebih dari 250 orang. Awalnya para pemuda dan mahasiswa menggelar aksi protes terhadap pemerintah Indonesia terkait tewasnya Sebastião Gomes yang dikabarkan ditembak oleh tentara. Aksi protes mereka dilakukan pada prosesi penguburan Sebastião Gomes. Dalam prosesi pemakaman, para mahasiswa menggelar spanduk untuk meminta penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan. Saat itulah tentara melepaskan tembakannya. Peristiwa itu menyebabkan 271 mahasiswa tewas, 382 orang terluka, dan 250 lainnya menghilang. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 November 1996, tabrakan pesawat di langit India. Sebuah kecelakaan yang melibatkan dua pesawat komersial terjadi di langit Charki Dadri, Haryana, India, 12 November 1996. Kecelakaan pesawat itu melibatkan Arabian Airlines dengan penerbangan 763 rute Delhi, India, menuju Dahran Arab Saudi dengan Air Kazakhstan penerbangan 1907 rute Simkent Kazakhstan menuju Delhi. Berdasarkan laporan, 349 orang tewas dalam kecelakaan dua pesawat tersebut. Dari informasi yang dihimpun, kecelakaan akibat kesalahan atau kelalaian pilot pesawat Kazakhstan Airlines. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun.
Voice of Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Perusahaan Gula Terbesar di Timur Tengah Siap Investasi di Indonesia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan Alkaleg Sugar Co, produsen terbesar gula di kawasan Timur Tengah, berminat berinvestasi di Indonesia. Produsen gula terbesar kelima dunia itu juga menyampaikan langsung komitmennya kepada Menteri Perindustrian di ajang Expo Dubai 2020. Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan resminya di Jakarta Senin lalu mengatakan Alkaleg Sugar Co atau AKS akan berinvestasi pabrik gula terintegrasi di Indonesia. AKS juga rencananya memproduksi bioetanol dan listrik dari biomasa. Menurut Agus Gumiwang, AKS akan menanamkan investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 28,68 triliun rupiah dalam pengembangan etanol di Indonesia. Pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian lain untuk menjajaki peluang investasi tersebut karena terkait investasi energi dan pemenuhan lahan. Agus berharap penanaman modal perusahaan gula asal Dubai itu akan menjadi pemicu industri gula nasional yang lebih efisien pada masa depan. Agus Gumiwang menjelaskan, AKS akan mengembangkan pabrik etanol dari gula yang diharapkan dapat menjadi sumber bahan bakar alternatif. Menurut Agus Gumiwang, upaya tersebut sejalan dengan tren pengurangan emisi karbon yang membuat sejumlah negara berpikir untuk mencari sumber energi lebih bersih. Etanol gula juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap gula rafinasi. Agus menegaskan dalam konteks ini impor gula bisa ditekan dan bahkan ke depan berpeluang berkurang sekitar 750 ribu ton per tahun. Demikian Indonesiaku.
Tatap mata tak sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu. Tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Temanggung sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Sindoro dan Sumbing, terkenal dengan daerah penghasil kopi dan tembakau. Selain itu, ternyata Temanggung memiliki aneka kuliner yang unik dan lezat. Salah satunya adalah bajingan. Dalam bahasa Indonesia, bajingan memang merupakan sebuah umpatan kasar. Namun masyarakat Temanggung mengenal bajingan sebagai sebuah kudapan manis dengan tekstur yang lembut. Bahan dasar bajingan adalah singkong berkualitas, dimasak dengan gula merah, santan kental, dan daun pandan. Tidak semua jenis singkong dapat diolah menjadi makanan ini. Hanya singkong empuk dan berkualitas tinggi yang dapat dipilih sebagai bahan bakunya. Biasanya ditanam di lahan yang subur, seperti sawah atau ladang, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Ketika disantap, rasa manis dan legitnya singkong langsung terasa. Bajingan sangat nikmat jika disantap dalam keadaan hangat di pagi hari atau sore hari. Apalagi jika menyantapnya sambil ditemani dengan secangkir kopi atau teh hangat. Biasanya bajingan disajikan secara langsung dengan bentuk rebusan. Namun kini, bajingan ada juga yang digoreng. Untuk yang digoreng juga masih terasa manis. Bagi Anda yang ingin mencoba kenikmatan bajingan, dapat mencarinya di pasar tradisional di Temanggung, salah satunya Pasar Kliwon Temanggung. Selain itu, dapat pula membeli di Pasar Papringan, pasar yang mengangkat tema kerajinan dan kuliner khas daerah setempat. Bajingan dijual dengan harga yang relatif murah, sekitar Rp10.000 per porsinya.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Berbeda di antara kita, mungkin ada kenyataan ini benar nyata.
Voice of Indonesia.
Ilmuwan Indonesia semakin bersaing di dunia internasional. Salah satu dosen dari Universitas Islam Indonesia UII, Profesor Is Fatimah, masuk dalam daftar 2% ilmuwan berpengaruh di dunia. Pemeringkatan top 2% World Ranking Scientists ini dipublikasikan Stanford University dan Elsevier BVD Oktober 2021. Profesor Is Fatimah menjadi salah satu dari 58 ilmuwan Indonesia terpilih yang berasal dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi. Selain mengajar di jurusan kimia FMIPA UII, Profesor Is Fatimah memang telah lama dikenal sebagai sosok yang tekun meneliti bidang ilmu yang digelutinya. Dia juga rajin mempublikasikan berbagai hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah bereputasi internasional serta mendaftarkan paten temuannya. Hingga 2021, Profesor Is Fatimah berhasil mengantongi setidaknya 1.304 jumlah citasi, 14 indeks H Scopus dan 17 indeks H Google Scholar. Selain itu, ia juga giat menulis dengan karya 9 judul buku, 20 judul riset, dan lebih dari 115 jumlah publikasi ilmiah. Fokus penelitian dalam bidang material, nanoteknologi, energi, mesin, dan transportasi. Tercatat ada 4 paten inventor nasional yang didaftarkan atas namanya. Tidak mengherankan jika Profesor Is Fatimah di tahun ini berhasil mempertahankan predikat ilmuwan berpengaruh dunia yang didapatnya tahun lalu. Pihak Stanford University menghitung jumlah citasi publikasi peneliti yang tidak termasuk citasi oleh diri sendiri. Sebanyak 2% ilmuwan dalam daftar adalah nama-nama yang karyanya paling banyak dikutip dalam jurnal-jurnal ilmiah dunia. Sebanyak 159.648 ilmuwan ini karyanya menjadi rujukan favorit dari para peneliti lain di seluruh dunia.
Berulang kali aku bertanya pada diri sendiri tentang kita, apakah benar kau ada di hatiku, benarkah ku ada di hatimu? Mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini. Semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada. Ha, 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 ha.
Voice of Indonesia.
Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu Melayu Deli berjudul Bersilat Lidah, dinyanyikan oleh Yan Junet dan Rosnida YS. Secara harfiah, bersilat lidah memiliki makna pandai bicara atau pandai berbohong. Lagu ini menceritakan mengenai sepasang kekasih yang sedang bertengkar karena ada salah satu dari mereka yang berbohong namun tak ingin mengakuinya. Baiklah pendengar, inilah lagu Melayu Deli berjudul Bersilat Lidah, dinyanyikan oleh Yan Junet dan Rosnida YS.
Indonesia.
He tu jala he hiding hala hala hiding hiding hala hala hiding wa jala la eha eha
Hala hala hiding wajalala eha eha kahayangan, alam kuteh kahayangan, awliya rimong awaliya, awliya rimong awliya. Hayang abule jagat, hayang abule jagat, awliya rimong awaliya, awliya rimong awliya. Aku diding lah ding bot, aku diding lah ding bot lah bot, abot lah.
Voice of Indonesia.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Some haters make them up and them answers what you got to show where you at. Gonna pop your fist, never let it miss. Bring me the fist, haha. No friends, I was just dissing ish. Make them see you an ordinary kiss. You are so special. You have to believe.
Voice of Indonesia.
Untuk mencoba jatuh dan bangun.